veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Binecuvântat să fie numele Domnului! Haideți să deschidem iară Scripturile și odată mintea să ne deschidă Domnul și inima. Noi să facem ceea ce ține de noi ca să putem înțelege Scripturile. Și nu numai să le înțelegem, să putem trăi apoi ceea ce acum acumulăm în mintea și inima noastră. Atitudinea față de păcătoșii care se pocăiesc sau față de cei care au fost căzuți în anumite greșeli, în anumite păcate. Solomon se ruga în rugăciunea sa la inaugurarea templului și citim în 1-a carte a împăraților, capitolul 8, versetul 46. Zicea el despre Israel: când vor păcătui împotriva ta, căci nu este om care să nu păcătuiască. Și în Noul Testament întâlnim același lucru, scrie Ioan în prima sa epistolă, în capitolul 2, versetul 1. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Nu este voia Domnului ca noi, după ce am venit la credință, să mai păcătuim. Însă, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Se poate întâmpla nedorit, dar aceste lucruri se ivesc, ca după botezul nostru, după pocăință, în mod special pe aceste lucruri ne vom axa în această seară, nu vorbim despre pocăința celor necredincioși, ci despre acea pocăință care trebuie să ne înregistrăm noi după micile eșecuri, după micile sau marile greșeli care intervin apoi în viața noastră. O să privim mai întâi ce trebuie să facem noi, cel în cauză, când am greșit, când am avut scăpare, și apoi, în a doua parte, ce să facem cei din jur pentru acel om care a fost căzut. Dacă, mergând pe gheață, unul cade, trebuie să facă și el ceva, să încerce să se ridice. Și poate nu va putea. Atunci este nevoie ca și ceilalți din jur să întindă o mână de ajutor, să-l ajută să-l tragă spre trotuar sau vreun alt ajutor care să-i fie dat din afară. Deci, în primul rând, ce trebuie să facă persoana în cauză? Spunea Domnul Iisus unui om pe care l-a vindecat în Evanghelia după Ioan, în capitolul 5, versetul 14. După aceea, Iisus l-a găsit în templu și i-a zis: iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Sunt atâți oameni care au ajuns într-o stare mai rea decât cea din tâi. Și am citit acest verset ca să o luăm foarte în serios, problema aceasta a căderilor după ce am fost vindecat odată, sufletește și chiar trupește. Există pericol, dacă nu suntem atenți, să o pățim rău de tot. Și înțeleptul spune în cartea Proverbelor, capitolul 14, versetul 9, cei nesocotiți glumesc cu păcatul. Trebuie să o ia persoana în cauză foarte serios, repet, ca să scape din dilema aceasta a păcatului. Și am notat aici mai întâi o atitudine față de sine, care trebuie să o ia cel vinovat, autoatitudine, și atitudinea față de Dumnezeu, cum să se raporteze la Dumnezeu, deci cel care este căzut în păcat. Și am notat trei de o parte și trei de alta. În primul rând, cel care a căzut în păcat. Deschidem la cartea psalmilor, psalmul 51 și 32, acei doi psalmi de mărturisire a lui David. Trebuie să fie conștient că a greșit, că a păcătuit și să-l doară de asta. Dacă numai conștient și nu-l doare, nu este bine, spune aici 51:3, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Nu pot să scap de imaginea aceea ce ai făcut. Și spune 32:3, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de siceta verii. Te simți zdrobit, terminat. Ăsta este un pas bun, înseamnă că omul este viu dacă simte. Un mort, dacă îl scap din sicriu, sigur nu o să-l doară picioarele nici dacă îi se rup. Dar unul viu, dacă cade și se rup picioarele, îl doare. Nu se poate să nu te doară. Apoi, dacă ai căzut, dacă ești vinovat, trebuie să accepți disciplinarea sau pedepse în trup. Nu întotdeauna vom suferi disciplinare. Nu întotdeauna Domnul ne va pedepsi în trup. Dar dacă este cazul, trebuie să acceptăm. Citim în 1 Corinteni, capitolul 5, scrie Apostolul Pavel despre acel om din Corint care a păcătuit, de la versetul 3, cât despre mine, măcar că n-am fost de față cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat. Versetul 5, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhului să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. S-a luat asupra lui o măsură disciplinară și chiar în urma acestei măsuri, el putea să sufere anumite urmări în trup. Citim în Apocalips 3, versetul 19, la biserica din Laodicea, eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc, fii plin de râvnă și pocăiește-te. Deci vorbește unei biserici care au zis o scăpare în pocăință, mai mică sau mai mare. Deci Domnul mustră, dar și pedepsește uneori. Și atunci trebuie să accepți această pedepsire. Apoi spune Pavel în Romani 8 cu 10, și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului. Trupul în final va suferi și moartea ca o pedeapsă a păcatului. Și apoi mă adăugăm doar din psalm pentru a înțelege pe deplin, psalmul 38 și apoi 103. Adeseori se întâmplă printre noi oameni care au suferințe trupești, datorită stărilor de păcate intervenite în viața lor după pocăință. 38 cu versetul 3. N-a rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei tale. Nu mai este nicio vlagă în oasele mele în urma păcatului meu. Totuși, citim în psalmul 103, versetul 10. Nu ne face după păcatele noastre și nu ne pedepsește după fără de legile noastre. În mod sigur, orice pedeapsă care ne-o dă Domnul, ne-o dă pe drept. E normal să ne-o dea, dar nu pentru fiecare greșeală ne pedepsește, că n-avem mădulare câte să fie pedepsite, câte greșeli avem noi uneori. Ar însemna să umblăm, cred că, tot cu pastile în buzunar și tot cu acele de la injecții în mâini. Dacă ar fi să ne pedepsească Domnul după toate, nu ne pedepsește după toate, dar câteodată, știți, și părinții nu pentru fiecare greșeală a copilului dă cu nuiaua, dar câteodată mai dă și cu nuiaua. Așa face și Domnul. Uneori mai ne și pedepsește, dar nu după toate, că este bun, numele Lui să fie slăvit. În al treilea rând, o altă atitudine în dreptul nostru trebuie să fie răstignirea eului și lupta împotriva vechilor păcate. Din moment ce un om a greșit, acolo există mereu tendința să cazi, să te înclini. S-a format un joc, ca la o bucșă, și acolo există tendința să se scape într-o parte. Citim în Evrei 12 cu versetul 1 și apoi 4, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară atât de lesne. Trebuie să fie o luptă împotriva lui, că așa de lesne ne prinde, apoi versetul 4, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge, în lupta împotriva păcatului. Dacă ar fi să putem fi așa, să nu păcătuim din oficiu, ce ieftin ar fi. Dar uneori, ca să nu păcătuiești, mai cu o seamă un efort deficitar, trebuie să te lupți până la sânge, să spui, Doamne, mai bine mor, dar nu mai păcătuiesc. Asta nu este ușor. Apoi, citim Apocalips 3, cu 19, fii plin de râfnă, dar, și pocăiește-te. Noi menționăm uneori râvna în lucrare sau râvna așa fără înțelepciune la modul general, însă una din domeniile unde trebuie să se manifeste râvna e atunci când ai greșit să te pocăiești și să spui cam așa, va să zic că diavole aici m-ai prins, aici manifest acum cea mai mare râvnă să mă pocăiesc, să mă întorc și să fac bine unde am greșit rău. Ca și cum la școală ai luat notă slabă la o anumită disciplină și să spui, da, va să zic că la disciplina asta, la notă slabă, dar pentru asta, toată materia o învăț. Cam așa ceva ar însemna să fii plin de râvnă când te pocăiești. Apoi adăugăm 2 Petru 1 cu 8, unde tot râvnă în pocăință, ca să nu mai repetăm greșelile, căci dacă aveți din beșug toate aceste lucruri, să unim cu credința, fapta și așa mai departe, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori. Versetul 9, dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Și apoi, în 2 cu 20 spune așa, pe pagina din dreapta, în adevăr, după ce au scăpat din tinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși. Deci nu sunt insistenți în lupta împotriva păcatului, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele și starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Și vă amintesc lucruri care îl spunea Domnul în Luca 11, că atunci când un demon a fost expulzat, Luca 11, de la 24 la 26, el umblă prin locuri pustii, dar neavând domiciliu, vine iarăși în vechea casă. Și va bate din nou la poarta inimii și a vieții noastre, insistent. Și dacă el mai vine încă cu 7, cu ce forțe trebuie să ne împotrivim noi ca să-l ținem afară? De aceea, întrucât păcatul este arma satanei, este chiar prezența satanei, omul trebuie să depună o luptă cu râvnă, o luptă în toată puterea Domnului, ca să nu mai greșească. Repet aceste trei lucruri, care trebuie să le facă față de sine persoana în cauză. În primul rând, să doară pentru păcat. Dacă nu te doare, nu te tratezi. Înseamnă că ești anesteziat sau mort. În al doilea rând, trebuie să accepți, dacă este cazul, să se disciplineze Domnul. Poți să accepți chiar pedeapsa în trup. Ei, numai pe drept. Însă nu întotdeauna Domnul ne pedepsește. Și în al treilea rând, trebuie să te lupți puternic ca să ai biruință. Să privim acum la relația noastră cu Domnul. Cum și ce atitudine trebuie să avem față de El în a ne pocăi după greșelile noastre. În primul rând, trebuie să avem înaintea Domnului o rugăciune de mărturisire în care să-i nemărturisim și să cerem ajutor. Citim în 1 Împărați 8. Solomon spunea, dacă vor păcătui, ce să facă atunci? Cum să se roage? 8:47. Dacă se vor coborî în ei înșiși, în țara unde vor fi robi, dacă se vor întoarce la tine și îți vor face cereri în țara celor ce îi vor duce în robie și vor zice, am păcătuit, am săvârșit fără de legi, am făcut rău, dacă se vor întoarce la tine din toată inima lor și din tot sufletul lor, în țara vrășmașului lor care i-a luat rob, și dacă îți vor face rugăciuni cu privirile întoarse spre țara lor, pe care ai dat-o părinților, spre cetatea pe care am ales-o și spre casa pe care am zis-o eu numelui tău, ascultă din ceruri, din locul locuinței tale, rugăciunile și cerurile lor și fă-le dreptate. Iartă poporului tău păcatele și toate fărăjilețile făcute împotriva ta, trezește mila celor ce vor ține robi ca să se îndure de ei. Mărturisire cu coborârea adâncă în inima noastră și rugăciune de a cere ajutor Domnului să ne sprijinească mai departe. Așa cum se ruga și Vameșul, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Să-ți vezi condiția înaintea lui Dumnezeu și să implori mila și harul său. Apoi, pe lângă rugăciune, mai este nevoie de o educație spirituală prin cuvânt, de o hrănire pentru întărirea noastră. Cunoașteți acel verset, Psalmul 119 cu versetul 11, unde spune, strâng cuvântul tău în inima mea. Nu ca să predic, nu ca să pot să discut și eu, nu ca să știu și eu ce cred, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Un om flămând n-are putere să se bată cu altul, n-are putere să meargă pe drum, n-are putere să ducă ceva în spate. Un om sătul este tare. Cuvântul ne întărește. Cuvântul este de așa manieră, cum a spus Domnul Iisus, pâinea pe care o dau e așa natură, că cine mănâncă să aibă viață, să aibă putere. Și spune și Iacov, tot în privința cuvântului, Iacov capitolul 1, și aici urmăriți dumneavoastră. Într-o zi în care te rogi, cere ajutorul Domnului și mănânci așa pe inima goală sau când prinzi o pauză cuvânt, să vezi cum te întărește. Iacov 1:21. De aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele, rolul cuvântului. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă cineva ascultă cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă. Și după ce l-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, și cred că un rol aici, adâncirea aceasta privirilor înseamnă cugetarea. Să ții un verset și să mesteci pe el, cum mestecă alții pe gumă, noi se mestecăm așa câte un verset. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozenie, și va stărui în ea, nu ca un ascultător lui tuc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Deci cuvântul ținut în minte, nu uitat. Faceți noastră o verificare când mergem de la biserică. Cât am ținut minte de ce s-a predicat? Cuvântul uitat n-are valoare. Cuvântul rămas în noi are valoare. Cel care l-am uitat a avut o valoare de moment. Dar cel care ținem în minte, Duhul Sfânt ne aduce aminte, adică ne scoate din minte și ne le pune pe inimă. Fie cuvântul, fie vreo descoperire dumnezeiască când suntem în fața unei ispite sau în fața unei probleme, imediat, fie din cuvânt, fie din partea cealaltă, ți-o aduce de aminte, ți-o pune în față și te întărește. Și cel de-al treilea lucru, cea de-a treia atitudine a noastră înaintea Domnului, este acceptarea robiei sfinte. Biblia spune în Galateni 6 că omul e rob, ori al păcatului, ori al lui Dumnezeu. Nu poți să fii independent, nu poți. Ba, spune Pavel, chiar în momentul în care am fost eliberați din păcat, ne-am făcut automat, din oficiu, robii lui Dumnezeu. Acceptă să fii robul lui Dumnezeu, că robii lui Dumnezeu sunt sfinți. Sau altfel spus, acceptă călăuzirea Duhului Sfânt, numai asta ne poate scăpa. Citim din Roman 6, versetele 13 și 16. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca pe uneltea nelegiuire, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, spui, Doamne, sunt al Tău, condu-mă, fă ce vrei cu mine. Ca vii din mor ce erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte al neprihănirii. 16. Nu știți că dacă vă dați robii cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care l-ascultați? Fie că este vorba de păcat, cum a fost înainte, care duce la moarte, fie că e vorba de ascultare, care duce la neprihănire. Și apoi, din capitolul 8, citim versetul 2, în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Legea păcatului, cum era pusă porunca, acționa în mine o forță contrară și mă făcea să păcătuiesc. Și automat vine moartea. Asta era legea păcatului și a morții. Porunca care trebuia să-mi dea viață, îmi dea moartea. Dar legea Duhului îmi spune și cum arată porunca și mă face și să împlinesc porunca. Ăsta e Duhul lui Dumnezeu care să-L lase peste noi. De aia spun versetele următoare, ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnul firii, că firea nu poate să împlinească, ci după îndemnul Duhului. De aceea ne rugăm, de aceea citim cuvântul, ca Duhul Sfânt să poată acționa în noi cum îi place și ne va scoate biruitori din vechile stări de păcate și vom trăi în neprihănire la care Domnul să ne ajute. Cam asta ar trebui să facă cel în cauză, în mare, din Scripturi. Ce trebuie să facem ceilalți de pe lângă el? Iar am împărțit în două, a câte două, ce trebuie să fac în momentul când cade cineva. Evident, atunci trebuie să ridici, vezi dacă e cu colana ceva, să nu pui punct. Dar mai trebuie apoi să-l îngrijești, poate trebuie spitalizat, poate îngrijit în timp. Deci ce să facem pe moment, operativ, când omul a căzut? În primul rând, să-l înștiințezi. Citim în cartea profetului Ezechiel, capitolul 3. Aici este vorba despre cei care au daruri, în mod special darul prorociei, darul cunoștinței din partea Domnului, 3 cu 17. Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt care va ieși din gura mea, să-l înștiințezi din partea mea. Când vei zice celui rău, vei muri negreșit. Dacă nu-l vei înștiința și nu-i vei spune, ca să-l întorci de la calea lui ceareac și să-i scapi viața, acel om rău va muri prin nelegirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Când cineva a păcătuit, s-ar putea ca Domnul să descopere la altul, într-un vis, să descopere prin prorocie, prin vedenie, și atunci este dator prorocul, cum a făcut Natan, de exemplu, să nu științeze pe cel în cauză, ori să nu păcătuiască dacă e preventiv, ori să se ridice, să-și mărturisească păcatul. Dar s-ar putea să nu fie vreo descoperire din partea unui proroc, asta din mai multe motive, și s-ar putea să aflăm prin cunoaștere liberă că cineva este în păcat și că a făcut o greșeală. Atunci îi spunem așa, fără descoperire. Și timp în Galaten 2, apostolul Petru a căzut într-o greșeală numită lațul fățărniciei. Și lațul ăsta încă era deschis și spune Biblia acolo că a fost prins și Barnaba și oameni deosebiți pot să cadă în greșeli. Galaten 2 cu 13. Împreună cu ei au început să se prefacă și ceilalți iudei. Vestul 14. Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor, dacă tu care ești iudeu trăiești ca neamurile și nu ca iudeii, cum silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Pavel nu l-a lăsat să nu-l sesizeze. După ce îl sesizăm pe cel în cauză că a căzut în păcat, ca și cum ai sesizat pe cineva, vezi că te-ai murdărit pe haine, stă unul numai lipit de perete și mi-a spus, auzi, șterge-te frumos, sau vezi că ești cu noroi, asta-i spunem, nu? Dar la suflet nu este indicat la fel să-i spui, băi, vezi că te-ai murdărit. După aceea, este indicat să îi spui lui Dumnezeu că a păcătuit persoana asta. Lui ai spus că a păcătuit. Spune și la Dumnezeu acum. Și asta se numește mijlocire. Citim despre Domnul Iisus în Isaia 53, versetul 12. Ce făcea el printre altele? Partea finală. A purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Să te rogi lui Dumnezeu ca să fie iertați. Citim în Iacov capitolul 5, vine pedeapsa, știți? Odată cu păcatul vine pedeapsa, uneori. 5:15, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. Domnul va însănătoșa și dacă a făcut păcate, vor fi iertate în urma rugăciunii. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Rugăciune pentru cei ce au căzut. Rugăciune să fie ridicați, rugăciune să fie vindecați, poate suferă în urma păcatului lor, doar în acel caz din 1 Ioan 5:16, dacă a făcut păcate de moarte, nu ți interzice cu desăvârșire, dar nici nu te pune să te rogi în situația respectivă. Dar astea sunt cazuri de excepție. Pentru ce cunoaștem noi, pentru problemele noastre din familie și din biserică, ne putem ruga pentru frații care au căzut ca Domnul să ierte. Deci asta trebuie să faci în primul rând, să-i spui lui și apoi să-i spui Domnului, Doamne, iartă, lui să-i spui să se ridice și la Domnul să-i spui să-l ajute să se ridice. După aceea, că lucrurile nu se rezolvă în 24 de ore, trebuie să mai avem un tratament în timp, niște ajutorări postoperatorii. În primul rând, reprimirea cu dragoste și cu bucurie a celui ce a căzut. Când s-a întors fiul risipitor acasă, tatăl l-a primit în brațe, l-a primit cu sărutare, l-a primit cu bucurie. Omul care îl doare de păcat, nu mai trebuie să-l mai faci și tu să doară, după cum la câte o mormântare plângă ea destul și câte un predicator care altfel nu poate face oamenii să plângă, atunci poate și el. Că le spune că mama e mamă și doar sigur că mama e mamă. Deci dacă pe cineva plânge, nu mai fă și tu să plângă. Dacă nu plânge, atunci poți să-l faci să plângă, să pocăiască. Dar la cel pe care îl doare, e, nu l-a păsat tu mai jos. Primește-l cu bucurie. Citim în Luca 15, aici vorbește despre recâștigarea celui care a fost pierdut. 15:7. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește. Deci ăștia din cer știu să se bucure când se ridică ăsta. Decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Versetul 10. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor. Și 32. Trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mor și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Te bucuri când se poate ridica fratele tău? Atunci ești pe una cu cerul și cu Dumnezeu, cu Tatăl care se bucură, dacă te poți bucura, dacă poți să-L primești cu dragoste. Apoi spune Petru, ca unul care a fost și el căzut și frații l-au primit frumos. 1 Petru 4:8, mai pe sus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Spune în Proverbe, dragostea acoperă, dar ura pomenește mereu păcatul. Și citim apoi 2 Corinteni, capitolul 2, cum se comporte biserica să-i arate dragoste la cel care a fost căzut. S-ar putea vreunul din biserică, vreun frate sau vreo soră să aibă o cădere. Să zic, unul de la cor este dat jos. Sau unul care a fost la slujbă, numai o să vedeți că vreo jumătate de an nu e la slujbă. Poate are vreunul vreo problemă. Și atunci imediat se nasc acele probleme de care eu sper să scăpăm, că doar tot asta am învățat acum. Dar când este reprimit, este nevoie să-i arăți dragoste, bucurie, spune aici, 2:5. Dacă a fost cineva o pricină de întristare, nu m-a întristat numai pe mine și pe voi toți. Am fost necăjiți când am păcătuit, nu pe el, pe satana. Este destul pentru omul acesta pedeapsa care a fost dată de cei mai mulți după disciplinare, după ce s-a terminat pedeapsa. Așa că acum este mai bine să-l iertați și să-l mângâiați, ca să nu fie doborât de prea multă întristare. Dar știți când îl mângâiem noi? Când îl pun alții la disciplină. Nu-l mângâia la început, mângâie-l după ce s-a pocăit. Că dacă îl mângâie la început, citeam noi din Ezechiel 13 că l-a încurajat în rău. Mângâie-l după pocăință, nu înainte de pocăință. După ce este scos răul afară, atunci trebuie să-l mângâi. Versetul 10, dar pe cine iertați voi, îl iert și eu. Versetul 11, ca să nu lăsăm pe satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în necunoștință despre planurile lui. Apoi, o altă atitudine, pe lângă cea de bunăvoință, de dragoste, trebuie să fie împlinită totuși atitudinea de mustrare, dacă încă nu se îndreaptă de tot. Citim în 2 Timotei, capitolul 4:2. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp și dintr-o dată întoarce puțin. Mustră, ceartă, îndeamnă. Nu vi se pare că ar trebui îndemnarea trecută înaintea mustrării? Nu. Pentru că uneori, chiar după ce ai mustrat pe cineva, după ce l-ai certat și l-ai disciplinat, trebuie să-l îndemni în urmă din nou. Deci ca și cu un copil, poate l-ai pedepsit, dar acum nu-l iei tot cu rău. Spune, no, acum hai frumos, hai fă-ți lecțiile, acum hai, acum ridică-te, îmbracă-te, fă frumos, un lucru bun. La fel și cu frații din adunare care au avut probleme și au fost scăzuți. Împletim aceste două și îi primim cu bucurie și dacă încă nu s-au corectat de tot, îi spunem, auzi, vezi că aici trebuie să mai retușezi puțin. Deci mai trebuie îndreptat ceva. De aia spune și în 2 Corinteni 12 cu 21, mă tem că la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeu cu privire la voi și să trebuiască să plâng pe mulți din cei ce au păcătuit mai dinainte și nu s-au pocăit de necurăția, curvia și spurcăciunile pe care le-au făcut. Și apoi 13 cu 2, citiți, cum am spus când am fost de față a doua oară, tot așa și azi, când nu sunt de față, spun iarăși mai dinainte celor ce au păcătuit mai înainte și tuturor celorlalți, că dacă mă voi întoarce la voi, n-am să vă cruz deloc. Rețineți! Zice Pavel, am să viu la voi și fac două lucruri. Una, vin cu nuiaua și a doua plâng. Ei, astea două lucruri trebuie împletite ca să poți ridica un om. Și să plângi și să dai cu nuiaua. Așa, amândouă să fie împletite frumos ca să poată fi ridicat. Îndemnul și mustrarea. Numai și numai să fie îndreptat din nou către Dumnezeu. Să ne uităm acum la câteva exemple biblice. Deschideți la Judecător 17. Să știți, e foarte important să știm cum să procedăm față de cei căzuți. 17 cu 9.
Mica i-a zis, gazda, la musafir, la predicator, de unde vii? Eu sunt levit din Betleemul lui Iuda și merg să-mi caut o locuință potrivit. Mica i-a zis, rămâi la mine, tu să-mi fii tată și preot. Îți dau, uite, salarul și levitul a intrat la el, s-a hotărât să rămână la el. Mica a sfințit pe levit și tânărul acesta i-a slujit cu un chip cioplit și un chip turnat. Mica căzuse în păcatul idolatriei și vine levitul și în loc să-l sesizeze, ce am spus noi să-l înștiințeze, măi, Mica, ce ai făcut? Cum ai băgat idolul în casă? Dar casa Domnului la Silo, nu fă tu aici asta? În loc să zică ceva, n-a zis nimic, că a început să curgă mălaiul. Și a rămas acolo, a tăcut și Mica, a tăcut și levitul. Citim în 18, versetul 30, că la fel a înșelat o seminție întreagă. Nu le-a spus că au păcătuit. În loc să-l fi sesizat pe Mica, să-l ajute să se ridice. Ba, din potrivă, s-a trântit și el jos lângă el. Și în loc de unul căzuți, doi. Și apoi o seminție întreagă. Un alt caz, e vorba de Iehu, 2 împărați, 10. Uitați, omul ăsta s-a pocăit de Baal. I-a băgat în templul lui Baal pe toți preoții și a zis că ține o sărbătoare și numai că nu le-a spus că e ultima. Dar tot în țara sfântă, în Israel, mai erau viței. Și spune, zice, cu 29, după ce în 28 spune, a nimicit pe Baal, nu s-a bătut deloc de la păcatele Roboam fiului Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască și n-a părăsit viței. Se întâmplă că se pocăiește câte unul, a fost căzut, dar nu se pocăiește de tot. Se pocăiește de una, dar își lasă alta. Păi destul-i. Dacă ai fost și cu ficatul și cu stomacul, ce contează că te scoți pietrele de la ficat, dar rămâi cu ulcer la stomac? Păi tot nu funcționează, nu? Te vindești de una și rămâi cu alta. Dacă s-a pocăit omul, este drept să fie reprimit? Că doar asta îl interesează pe Dumnezeu, pocăința. Dacă ar fi după fiul nerisipitor care a rămas acasă, până toți am fi pierduți. Ce folos că e lăsat acolo, că nu era mai bun decât ăsta alt, că și el a vrut să bândălească banii. Matei 27, vorba de farisei și de Iuda. Iuda a căzut în păcat. Și acum s-a dus la ei înapoi, 27 cu 3. Iuda, când a văzut că au fost osândit Iisus la moarte, s-a căit. A dus înapoi cei 30 de arginți, a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor și a zis, s-a dus să mărturisească Iuda. Am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă nouă, i-au zis ei, treaba ta. Atât ai o durut de el. Ia uite ce păstor sufletește. Merge Iuda și se mărturisește, am păcătuit. Ce ne pasă nouă? Asta e treaba ta. Și oamenii stăteau încă să-i păstorească păstorii ăștia pe care Domnul i-a scos din funcție atunci. Și a venit el ca marele păstor a oilor, care zici că n-au fost la lecție când învăța Domnul să-l lași pe 99, pe să-l lași și să mergi să o cauți pe aia. Asta au venit oaia la ei și tot nu au tratat-o nici la policlinică de cum să se ducă să o trateze la domiciliu. Și acolo au spus, du-te, întreabă-ți.
Hai să ne uităm acum la exemple bune și să dea Domnul din astea să fie la noi. În primul rând, Moise. Deschideți la Exod 32.
Vedeți, poporul a păcătuit, a greșit. Și spune 32 cu 21, Moise a zis lui Aaron, mai întâi am științat. Ce ți-a făcut poporul acesta de a adus asupra lui un păcat atât de mare? Și spune acum de la versetul 30, a doua zi Moise a zis poporul, i-a făcut un foarte mare păcat. Acum măsui la Domnul, poate că voi căpăta iertare pentru păcatul vostru. I-a înștiințat și a mijlocit. Exact cele două lucruri care trebuie să le faci când un om păcătuiește. Să înștiințezi și să mijlocești. Să le vorbești și frumos, în același timp să-i și mustri ca să poată fi omul recuperat. Citim de asemenea în Deuteronom 9, tot despre Moise. Nu i-a fost ușor prin pustie? 9 cu 18. M-am aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului, ca și mai înainte, 40 de zile și 40 de nopți, fără să mănânc și fără să beau apă din pricina tuturor păcatelor pe care le săvârșiți răți, făcând ce este rău înainte Domnului ca să-L mâniați. A postit 40 de zile numai să ierte Domnul pe acel popor și Domnul l-a ascultat. Căci mă îngrozisem la vederea mâniei și urgiei de care era cuprins Domnul împotriva voastră, până acolo încât voia să vă nimicească, dar Domnul m-a ascultat și de data aceasta. Apoi citim despre Samuel, întâia carte lui Samuel, capitolul 12, un alt mare mijlocitor al Scripturilor, 12 cu 20. Samuel a zis poporului, ați făcut răul acesta, dar nu vă abateți de la Domnul și slujiți Domnului în toată inima voastră. Asta trebuie să-i spui omului când ai păcătuit. Nu să-i spui, nu-i nimic, dar nici să-i spui, ești gata, s-a dus mântuirea ta. Să-i spui, cum a spus Samuel, repet, ai făcut răul acesta, deci să-l conștientizezi mai întâi, apoi. Dar nu vă abateți acum de la Domnul, l-ai făcut, dar acum ne pocăim, din starea în care ești, merge mai departe, ce ai făcut, e făcut, ce se mai poate face, discutăm. Și slujiți Domnului de acum, măcar din toată inima. Nu vă abateți de la el, altfel ați merge după lucruri de nimic. Domnul nu va părăsi pe poporul lui, le-a oferit încredere și speranță. Și spune că despre mine, versetul 23, departe de mine să păcătuiesc, încetând să mă rog pentru voi. Vă voi învăța calea cea bună și cea dreaptă. După ce l-au respins pe el, a mijlocit pentru ei, măcar mai departe să se ridice. Un alt exemplu este David, 2 Samuel 12, a păcătuit, a greșit. 12 cu 7, Natan a zis lui David, tu ești omul acesta. Așa vorbește Domnul și ia la rând ce a făcut Domnul pentru el și spune pedepsele. Căci ai lucrat pe ascuns, eu însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui. David a zis lui Natan, am păcătuit împotriva Domnului. Și Natan a zis lui David, Domnul ți iartă păcatul, nu vei muri. I-a spus ce a păcătuit. Dar în urmă a avut mandat să-i spună din partea Domnului că Domnul le iartă și că se poate ridica. Dar își va primi o pedeapsă oarecare. Mi-a fost dat să cunosc un caz grav, un caz care după cunoștințele mele de până atunci aș fi zis că nu se mai poate ridica. Însă în urma unor vise, el a cerut ajutor și eu am spus și spun și acum, Domnul m-a folosit pe mine să-l ajut, nu pentru că am fost mai tare, ci pentru ca să-mi dovedească din ce căderi Domnul poate să ridice oamenii. Și l-a ridicat și este refăcut și este timp de atunci și omul merge acum pe picioarele lui. După o cădere masivă, Dumnezeu e cel care îi ridică prima dată din păcat, dar și apoi poate să-i facă sănătoși. Dacă vreți, vindecările sunt un exemplu bun în privința asta. Dumnezeu care dă viață la om. Și omul se îmbolnăvea și sunt unii duși, fizic vorbind, pe moarte. Și nu mai vezi că Domnul vindecă, se fac sănătoși, așa și spiritual. Când ai venit la pocăință, Domnul te-a înviat. E ca și nașterea. Și ajunge câte unul bolnav spiritual, zici că e pe moarte. Și Domnul îl reface. Dacă se supune la tratament, face ce ține de el și noi ce ține de noi. Există astfel de ridicări. Întrucât atârnă de noi să dăm o mână de ajutor oamenilor și Domnul să-i ridice. Este frumos aici la David, felul în care s-a mărturisit, a recunoscut, a spus că Domnul e drept, a scris acei psalmi de penitență și Domnul l-a ridicat. Și a rămas mai departe un om deosebit, doar cu o paranteză care până acum rămâne, până vine Domnul și pentru veșnicie n-a mai fi. Un alt exemplu este Petru. Știți, în Matei 26, el s-a angajat că nu cade. Ce ușor este să spui după ce a căzut câte unul ca Iuda. Te uiți să le spui, uite cum a căzut cu tare în curvie. Uite cum a căzut și a furat. Uite cum a căzut în ceartă. Să spui, eu? Eu nu sunt Iuda, care a avut antecedent. Eu m-am păstrat curat. Da, sunt de acord, Petru. Dar știi că și Petru a căzut? Și a spus, chiar dacă toți cad, eu nu cad. A căzut și încă a ajuns să se jure, să se blasteme la câteva ore după înștiințare. Dar după aia știți ce a făcut, nu? A ieșit afară, a plâns cu amar, nu s-a lăsat de biserică. nu s-a lăsat de frați și în loc să lipsească Petru, a lipsit Toma. Petru n-a lipsit, dar și în Ioan 21 când a spus Petru, mă duc la pescuit. Ce au spus frații? Venim și noi cu tine. Puteau să spună ucenicii, tu, lângă Iuda, ai făcut pe șeful și ai spus că ești mai tare și acum ai căzut. L-au primit între ei și bine a fost și ne-a rămas un mare apostol. Un om care avusese un moment de cădere, dar l-a avut și pe cel de ridicare. Căci Domnul i-a întins o mână binecuvântată. Și aș vrea să luăm un ultim exemplu în persoana Domnului Iisus, despre care spune Luca 7 cu 34, un lucru care îi supăra pe cei din vremea lui. Ziceau ei, a venit fiul omului, mâncând și bând și ziceți, iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al păcătoșilor. Și spune apoi tot Luca 15 cu 2 că tare erau supărați că primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Păcătoșii trebuie să știe că au un prieten și acesta se numește Iisus. Că el pentru asta a venit. Pe el îl doare, nu ca pe noi. Pe el îl doare din plin. El ne-a creat. El își găsea plăcerea în fiul oamenilor. El a murit pentru noi. El stă să mijlocească. E munca lui. A noastră, Domnul știe cât. Și două cazuri din viața Domnului Iisus vrem să vedem. Zacheu, Luca 19. Spune, Zacheu, vreau să intru în casa ta. Și ei comentau, versetul 7, intra să găzdească la un om păcătos. Dar Zacheu s-a tut înaintea Domnului și a zis, iată, Doamne, jumătatea din avuția mea o dau săracilor, dacă am năpăstit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și el este un fiu al lui Avram. Nu cunoștea Zacheu legile și rânduielile? De cum să nu, că doar în Israel trăia. Dar atunci a fost momentul ridicării lui. Au prins pe acea femeie din Ioan 8 și toți cu pietre. Și a spus Domnul corect. Dar stați să luăm pe toți la rând. Și a rămas numai ea. Eu cred că ar fi fost frumos dacă lângă femeia Ioan 8 mai rămâneau câțiva, nu cu pietre, dar lângă ea să spună, ne aliniem și noi. Nu l-a dat cu pietre, suntem vinovați ca și ea. Au fost vinovați, dar au fugit. Că de-aia au fugit că au fost vinovați. Era frumos să rămână acolo și să se pocăiască. Dar uneori ne este rușine. Însă Domnul pe ea a iertat-o, numai a spus de acum să nu mai păcătuiești. Spune Pavel Roman 6 de acum. Nu să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul. Domnul ridică pe oameni, dar nu îi ridică așa cum băgăm sămânța în pământ. În toată toamna băgăm grâu și la primăvară se ridică iară, știi? Fentăm în tot anul și la primăvară din nou reabilitare. Nu merge așa. Dacă cineva, fără greșeală, fără veste, și să încheiem, reamintindu-ne, frați și surori, că noi ca oameni veniți la pocăință putem să cădem. Mai jos, să ne rupem picioarele sau numai să ne murdărim pe haine. Este nevoie pentru cel ce a căzut să-și vadă păcatul. Spune Apostolul Pavel, în Roman 7 cu 13, păcatul e din cale afară de păcătos. Nu te obișnui cu haine murdare și spune, ah, ce e asta? Și alții-s murdare. Când ai căzut, vezi-ți păcatul. Doară-te pentru el. Acceptă să fii mustrat, să fii pedepsit și luptă-te să nu mai cazi. Ia toate măsurile de precauție necesare. Apoi, înaintea Domnului, roagă-te, pune-te pe cuvânt, pune-te pe carte să nu mai ai note slabe, și lasă-L pe Duhul Sfânt să trăiască în tine, să-ți dea o nouă putere. Iar noi cei din jur, să-i înștiințăm pe cei în cauză și să-i înștiințăm și pe Domnul. Nu, Doamne, vezi că o păcătuit, ăsta e rolul satanei, el e cu astea. Vezi că o păcătuit cu tare. Doamne, o păcătuit, dar iartă-l. Și apoi, să împletim cele două frumos. Auzi, și bucură-te că a venit, dar de vezi că nu s-o păcătuit de tot, auzi, mai și articulează-l. Vezi că de nota 10, nu așa numai de jumătate, ca Iehu. Dai pe bal la o parte, dar rămâi cu viței, să mai ar puțin la nelejuire și la rău. Să luăm exemplele pozitive care le-am găsit în Biblie, să înțelegem că Iisus e un prieten al păcătosului. Vrea să ridice, dar îi spune scurt, să nu mai păcătuiești, să nu se întâmple mai rău. Că Dumnezeu tare, tare se mânie pe păcat. În Apocalips 2 și 3, deschideți acolo, vă rog, sunt 7 biserici. Și din 7 biserici, la 5 le spune, pocăiți-vă. E vorba de întoarcerea la pocăință din lume? Nu. No. E vorba de pocăința pocăiților care căzuseră. Nu neapărat nu știu ce păcate. Probabil căzuseră numai că nu mai iubeau pe Dumnezeu. Că grav e asta destul. Căzuseră așa râvnarol pentru lucrare. Și să urmărim frumos. Din capitolul 2 cu 5. Adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te. Apoi 2 cu 16. Pocăiește-te, altfel vin la tine cu sabia. Puțin mai târziu, 20 și 1, i-am dat vreme să se pocăiască. Apoi, 3 cu 3, adu-ți aminte cum ai primit și ai auzit, ține, pocăiește-te. Și dacă întoarcem pagina și la cea din Laodicea, versetul 19, Fii plin de râvnă și pocăiește-te. Știți acel cuvânt care spunea Domnul Iisus în Ioan 16:8? Când va veni Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Mie mi s-a întâmplat, amintiți-vă dacă și dumneavoastră, stăm câteodată la adunare și nouă ni se pare că nu suntem vinovați și greșiți și venim la adunare și am fi în stare să ne rugăm așa puțin fariseiește. Dacă dă Domnul vreo lumină din cuvânt sau vine vreo descoperire care știm că ni se potrivește nouă, așa de frumos ne vedem păcătoși. În momente ca acelea, sau în momente când suntem căzuți acasă, nici nu mai venim la biserică, sau când ne-a apucat o mânie și am făcut o ceartă în familie, sau știu ce am făcut, și suntem sesizați, am auzit cuvântul, nu mai sta și te împietri, că ăsta e Satan. După ce ai făcut primul păcat, îți spune acum așa, așa ai făcut, acum fă de tot, până în capăt. Nu? Când am auzit, ne pocăim. Ne pocăim. Dacă tot n-am știut să facem un exercițiu la un examen, acum nu ieșim afară și abandonăm. Facem următorul. Încercăm să mai recuperăm ce se poate. Cerem ajutor Domnului. Și noi ceilalți sprijinim din jur. Că dacă din 7 biserici 5 au trebuit să se pocăiască, asta înseamnă oare că din 7 pocăiți tot câte 5 trebuie să pocăiască? Ori 5, ori 6, ori 1, ori 7, oricum ar fi. Dar să ne dea Domnul să ne pocăim. Să ne ridicăm și să venim ca fiul risipitor fără nicio pretenție, dar să nu fim ca fiul celălalt care nu l-a primit. Ce zi frumoasă ar fi avut să spună, se bucurau slujile, se bucura tata să-l fi cuprins în brațe, aleluia, am acum și un frate, că altul n-avea. S-ar putea să vrea să fie fratele tău care spune Iacov 5:19-20 și ne întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Întoarce-l înapoi. Cineva spunea, dar cui iartă, la ăla sau la acela care se întoarce? Păi la care le are? Dacă ești tu rătăcit, cum poți să cauți tu pe alți rătăcit să-l aduci înapoi? Acum, eu cred că adu-l numai înapoi, că date să mai iartă Domnul și dintre ale tale, că ai făcut o faptă bună și te mai pocăiești cu ocazia asta. La ăla iartă mai multe, ție mai puține, să ne ierte Domnul la toți. Numai să ne ajute să ne pocăim în final. Și să nu se piardă niciunul, excepția lui Iuda, că el vrea să se trateze la farisei și aia nu le pasă. Dar nouă ne pasă, că în primul rând îi pasă Domnului, să ne pese și nouă, să plângem, să mijlocim și să ne luptăm ca toți să fie mântuiți. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.